Hezitzaileak murriztu, agenteak sustatu. Iraia Leon Pego. Kaleko arropa jantzita, armarik gabe eta ikasgeletara sartu ezinik. Mossos d'Esquadra Kataluniako polizia ikastetxeetan hala egotea proposatu du Kataluniako generalitateak. Azken urteetan eskoletan geroz eta ohikoagoak diren gatazkei aurre egiteko tresna gisa aurkeztu zuen plana Kataluniako gobernuko hezkuntza sailak apirilaren amaieran eta momentuz. Bigarren hezkuntzako 14 institututan ezarri dute proba pilotua. Kataluniako gobernuak adierazi duenez, hainbat moso bizikidetza eragile gisa ikastetxeetan sartzean datza plana gatazketan bitartekari moduan jardun dezaten. Hezkuntzako langileen eta oro har herritarren gaitzespena nabarmena izan da. Kataluniako ikasleen familien elkarteen federazioko AFFAC zuzendari Lidonga Suiek argi utzi du proposamenari egindako arbuioa orokortua izan dela. Plan hau aurkeztu zutenetik kontrako iritziak nonahi entzun dira. Familiek, hezkuntzan giza eskubideen eta bakearen kulturan lan egiten duten erakundeek erantzuna transbertsala izan da. 200 erakunde, sindikatu eta alderdi politiko baino gehiagok ideologia eta esparru askotakoek haien kezka erakutsi dute hainbat eratako erantzunekin. Alde batetik ikastetxeetako irakasle eta ikasleak kalera atera dira azken asteetan baliabide sozial gehiago eta polizia gutxiago zioten pankartekin eta 4 institutuk, Bizeko 3 eta L.Hospitalet de Llobregateko bat. Plan pilotutik ateratzea bozkatu dute batzarretan. Bestetik, AFFACK eta Kataluniako gizarte hezitzaileen elkargoak, besteak beste plana gaitzesten duten komunikatuak argitaratu dituzte. Honek horrek izan ditzakeen ondorioak larriak direla argudiatuz eta erabakia alde bakarrekoa, hau da, eragilei kontsultatu gabekoa izan zela salatuz. Horiek, horrela, kezkak berehalako arbuiotik haratago doaz. Eztabaidaren erdigunean planak ikasleengan izan ditzakeen ondorioak daude. Izan ere, zer eragin dezake eskola batean polizia bat modu iraunkorrean egoteak? Gasulek azaldu duenez, hautatutako ikastetxeak hain zuzen ere, pobrezia edo gizarte bazterketa egoeran dauden ikasle gehien biltzen dituztenak dira. Horietako asko etorkinak dira, eta ez gutxik aurrez ere tentsio egoerak izan dituzte poliziarekin, etxegabetzen edo auzoko kontrol polizialen ondorioz. Hala, AFFACren zuzendariaren ustez, segurtasun indarrak eskoletan sartzeak espazio horien esanaia bera aldatzen du eta, beraz, izan beharko luketen espazio seguruak izateari uzten diote. Haren ustez, aldaketa honek emaitza kaltegarriak izan ditzake gazteengan ikasleak hezkuntza sistemaren ardura izan ordez, orden publikoko arazo direla irudikatzen baitu. Norabide berean mintzatu da Kataluniako gizarte hezitzaileen elkargoko CESC zuzendari Olga Giner, eta programa honek estigmatizazioa bultzatu eta ikasleen ondoeza sortu dezakeela adierazi du. Nortasuna eta autoestimua garatzen ari diren adinean poliziaren presentziak gazteengan egin dezakeen hobekuntza hutsalak dela argudiatu du. Poliziaren egitekoa halako testuinguruetan euste lana da, baina horrek ez dio ez hezkuntzari, ez prebentzioari mesede egiten. Elkarrizketatutako bi zuzendariek argudiatu dutenez, oso ondo, liskarrak kudeatzeko edo saihesteko gakoa hezitzaileek ikasleekin sortzen duten harremanean eta haiei transmititzen zaien konfiantzan dago. Ala biek gizarte hezitzaileen lanaren garrantzia aldarrikatu dute, aniztasunak errespetatzen, bitartekaritza sustatzen eta justizia errestauratiboan lantzen duten prestakuntza sakona nabarmenduz. Ginerren esanetan, hezitzaileek polizia baten nortasunarekin bat egiten ez duten hurbiltasuna eta konfiantzazko harreman bat eskaintzen dute. Gasulek, gainera, nazioarteko ikerketak aipatuz babestu du arbuioa, beste lurralde batzuetan burututako antzeko programen arabera halako ekimenek gatazkak murrizteko gaitasuneza dutela azalduz. Adierazitakoaren arabera, egoera hobetu baino arazoa lekuz aldatzen dute programa horiek. Horrez gain, Afakoak gehitu du liskarrak segurtasunean eta kontrolean oinarritutako ereduen bidez konpontzen badira oso zaila dela gero joera horretatik ateratzea. Behin kontrolaren logika ezarrita, gogorra baita bestelako ikuspegiak berriro kontuan hartzea. Hala, epe luzera, horrek kostu handia izan dezakela ondorioztatu du. Hala ere, kritikak kritika, pilotu plana plan pilotua martxan jarri izana defendatzen jarraitu du generalitateak, besteak beste nazioarteko esparruko argudioetan oinarrituta. Kataluniako presidente Salvador Illak apirilean parlamentuan adierazi zuen OCDE ekonomia lankidetzara eta garapenerako erakundeko herrialdeen erdiek baino gehiago kalako agenteak dituztela eskoletan. Datu hori, ordea, ez da guztiz zuzena. Izan ere, OCDE-ko herrialde gehienetan eta Espainiako autonomia erkidegoetan poliziaren eta hezkuntzaren arteko lankidetza badago, bai, baina zibersegurtasunari edo jazarpenari buruzko hitzaldi puntualetan eta ez modu iraunkorrean. Kataluniako eredua, beraz, ez da ohikoa ez Espainiako estatuan, ez Europan. Murrizketak eta beste. Proposatutako neurriaren unea ere deigarria da. Generalitatearen eta hezkuntza saileko langileen arteko tentsioei erreparatuta. Izan ere, ikasturte hasieran bertan Kataluniako gobernuak hezkuntza arloko langileen postuak murriztu zituen aurrekontu arazoak zirela eta. Hala, gizarte hezkuntzaren esparruko plantilla 130 murriztu zen ikasturte bakarrean 420 profesionaletik 300 baino gutxi gora igaroz. Guztira, 128 lanpostu desagertu ziren. Horien artean, 25 gizarte hezitzaile eta 103 gizarteratze teknikari. Hilabete batzuk geroago ordea, gobernuak guztiz bestelako norabidea duen plana hau aurkeztu du. AFAK erakundeak dioenez, hezkuntza eremuan inbertitu beharrean ikastetxeetan poliziaren presentzia eta beldurra indartuz. Egoera honek, beraz, baliabideen kudeaketaren inguruan eztabaida argia zabaldu du eta hezkuntzako langileen eta generalitatearen arteko tentsioak haratago eraman ditu. Eztabaida hori, beraz, ez da hutsetik sortu. Hezkuntzako langileen eta generalitatearen arteko tentsio jarraituen beste atal bat da. Azken urteetan, irakasleek antolatu dituzte grebak eta manifestazioak, soldata txikiak, gehiegizko lan karga eta baliabide falta salatzeko. Sindikatuek urteak daramatzate sisteman moldaketak eskatzen eta azken urteetako grebek gero eta jarraipen eta indar handiagoa izan dute egoera mugara iritsi dela azpimarratuz. Martxoaren 21ean, esaterako 35.000 irakasle bildu ziren Bartzelonan, azken hamarkadako hezkuntza esparruko mobilizaziorik jendetsuenean. Plan pilotu berria eskaera horien erantzun gisa aurkeztu da, baina sindikatuek azaldu dutenez, sektoreak aldarrikatzen duen norabidearen aurkakoa da. Proba fasea ikasturte amaieran ebaluatuko dute urrengo pausoak zeintzuk izango diren erabakitzeko. Bitartean, 4 institutuk dagoeneko eskatu dute programatik ateratzea eta auziak irekita jarraitzen du. Kataluniako ikastetxeak hezitzailez edo agentez beteko gote diren.